ዩኒቨርሲቲ መቀለ ምስ ዩኒቨርሲቲ ገዳር ሱዳን ብምትሕባር ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብምባል ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዶብ ዝሰጉሩ ዜጋታት ናብ ሕጋዊ መስርሕ ንምእታው ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ። ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ዝሰጉሩ ዜጋታት ኣካላውን ስራ ኣእምራውን ፀገም ከም ዘጋጥሞም እውን ተሓቢር ኣለዎ። እቲ ዝተኻየደ መድረኽ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ብምውፃእ ነቶም ወገናት ተጠቀምቲ ንክኾኑ እታወት ዘቕርብ ዘተ እዩ ተባሂሉ ጌታ ፅባ ተወሳኺ ኣለዎ።
በብዓመቱ ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ካብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብኣማይ ተሸሓ ዝቁፀሩ ንሕርሻዊ ስራሕቲ ብዝብል ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ገዳሪፍ ከም ዝኸድ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ እዞም ዜጋታት ኣብ ኢድ ደላሎ ብምውዳቅ ከም ዝንገላትዑ ተሓቢሩ። እዚ ንምትራፍ መንግስታት ክልቴን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ሕጊ ንምውፃእ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ እታወት ዝኸውን መድረክ ምክክር ብምትሕባር ዩኒቨርሲታት መቐለን ገዳሪፍን ኣብ ከተማ መቐለ ትማልን ሎምን ተኻይዱ። ኣብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ውሳነ ኩነት ፌድራል ሓላፊ መተሓባሪ ኬላታት ኣይተ ግርማ የማነ በዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ኣሎ ኢሎም። እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ንምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ድማ ምሁራን ዘካይድዎም መፅናዕታት ንመንግስቲ ብምቕራብ ለውጢ ምምፃእ ሓጋዝ ኢሎም።
ህገወጥ መንገዲ ምስራሕ ብዝብል ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝወፁ ኢትዮጵያውያን ኣለው፣ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ትግራይ ክልላት ማለት እዩ። እዚኦም ካብ ሃገር ትወፁ ተለው ስሩዕ ኬላታት ዘይኮኑ ዝወፁ ብደላላት ንብሎም ተመሪሖም ህገወጥ መንገዲ እዮም ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ገዳሪፍ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ኣብ ስራሕ ፀኒሖም ናብ ሃገር ዝምለሱሉ ኩነታት ኣለው። ናብ ሃገር ትምለስ ዘለው ዝሮ ዝሮ ኢትዮጵያውን ስለዝኾኑ ክንምልሶም ስለዘይንኽእል ቢያንስ ኢትዮጵያውነቶም ኣረጋጊፅና ናብ ሃገር ዝነእትረሉ ኩነታት እዩ።
ኣብ ዘተ ካብ መንግስቲ ሱዳን ተወከልቲ ብተወሳኺ ድማ ምሁራን ዝተሳተፉ ኮይኖም ካብ ኢትዮጵያ ድማ ካብ መንግስቲ ዝተወከሉን ካብ ዩኒቨርሲታት መቐለ፣ ባህርዳርን ጎንደርን ዝተሳተፉ ኮይኖም እዮም። ኣብቲ መድረክ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ስነህዝቢ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ምውፅኦም ተዛሪቦም ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 300,000 ካብ ትግራይ ዝተሰደዱ ምኳኖም ዩኒቨርሲቲኦም ዘካየዱ መፅናዕቲ ጠቂሶም ገሊፆም እዮም። በዚ ድማ ልዕሊ 1.1 ቢልዮን ዶላር ብዘይ ሕጋውን ደላሎ ከም ዝተወሰደ በቲ መፅናዕቲ ተረኺቡ ኢሎም። ናይ ጉልበት ስራሕ ንምፍፃም ብምባል ኢትዮ ሱዳን ዶብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሰጊሮም ዝኸዱ ዜጋታት ብበዝሒ ኣለው ዝበሉ ዶክተር ክንፈ እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ነዞም ዜጋታት ዘተኣናግድ ሕጊ ስለዘየለ ኢሎም።
ክልቲኦም መንግስትታት ተዘራሪቦ ከሳልጥዎ እናተገብአ ሕጋዊ መንገዲ ዕፅው ስለዝገበ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተናውሐ ስለዝገበርናዮ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት እዩ። ስለዚ እዚ ብዝሐሸ መልክዑ ብከመይ ክነመሓድሮ ንኽእል? ሱዳን ሓይሊ ሰብ ትደለቲ ኮይና ወይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሰብ ትደለቲ ኮይና መንግስታት ንመንግስታት ተዘራሪቦ ከመይ ገይሮም ከሳልጥዎ ይኽእሉ? ስለዚ ቤተር ማይግሬሽን ማኔጅመንት እዩ ዝብል። ስለዚ ስደት ክህሉ እዩ ነይሩ እዩ ብዝበለፀ ኢኻ ክተመሓድሮ ትኽእል እምበር ጠጠው ክተብሎ ይትኽእል። ስለዚ ብኸመይ ብዝበለፀ ክነመሓድሮ ንኽእል ዝብል እዩ ዝኒሄት ፃዕባኹም።
ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ ሱዳን ካርቱምን ገዳሪፍን ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ባህር ዳር ተኻይዱ ከም ዝነበረ እዩ ተሓቢሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ገዳሪፍ ኢብራሂም ዓብዱልሰላም ከምዚ ዓይነት መድረኽ ንክልቲኤን ሃገራት ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ክብል
ገሊፆም።
እዘተ ጠመተ ዝገበረሉ ኣብ እዋን ዝራእቲ ንስራሕ ካብ ትግራይን ኣምሓራን ናብ ሱዳን ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝስደዱ ኣለው እዮም። እዚ ከይድ ድማ ሕጋዊ ንምግባር ዝተዓለሉ ኩነታት ኢና ንዝቲ ዘለና። እቶም ዝስደዱ ወገናት ከመይ ብቁጠባዊ ተጠቀምቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተወሳኺ ድማ ኩነታት ጥዕንኦምን ሰብኣዊ መሰሎምን ዘሕለወሉ ኩነታት ኢና ንመያየጥ ዘለና። በዚ ድማ ንሕና ከም ዩኒቨርሲታት ንመንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ ንክሰርሕ ኢና ባይታ ነመቻች ዘለና ዝበሉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም